Ikuti kebaktian, persekutuan, dan berbagai pembinaan iman harian yang dihadirkan secara online tiap hari melalui kanal YouTube GKI Peterongan Semarang. Ada Daily Wisdom, persekutuan doa pagi, doa dengan nyanyian dari Taise, malam puji dan doa bersama pengerja, Bible Fest, bukan basa-basi, pembinaan iman wilayah, persekutuan usia lanjut, persekutuan pemuda, kebaktian anak, kebaktian remaja, dan kebaktian umum minggu. Di tengah keterbatasan yang ada, mari kita terus manfaatkan dengan baik setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita tetap bertumbuh dalam iman dan menjalin relasi dengan sesama kita. Bagi saudari-saudara yang ingin mendapatkan peneguhan dan pemberkatan pernikahan di GKI Peterongan, mari ikuti Bina Pranikah yang akan diadakan pada Jumat 25 Juni 2021 pukul 18.30 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Sabtu 26 Juni 2021 pukul 9 sampai 16.15 waktu Indonesia Barat. Dan Minggu 27 Juni 2021 pukul 9.30 sampai 15.10 waktu Indonesia Barat secara tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat di aula lantai 4. Daftarkan diri saudari-saudara ke kantor gereja pada jam kerja paling lambat tanggal 20 Juni 2021. Dikenakan biaya Rp150.000 per pasangan calon mempelai untuk biaya konsumsi dan materi pembinaan. Bukan basa-basi kembali hadir dengan tema menarik Behind the Scene KPK, Komisi Pelayanan Kasih, disiarkan langsung pada hari Kamis 17 Juni 2021 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat melalui kanal YouTube GKI Peterongan. Dalam kesempatan kali ini, kita akan sejenak menengok Komisi Pelayanan Kasih dan bagaimana komisi ini menjalankan pelayanannya, terkhusus dalam pelayanan diakonia transformatif. Bersama Penatua Samuel Rudi Wenas, Ketua Si Diakonia Transformatif, dan Ibu Milka Ana, Ketua Komisi Pelayanan Kasih. Dengan pemandu acara, Saudara Nathanael Budiman Elia. Halo teman-teman, bagi kamu-kamu yang saat ini bersekolah di kelas 1 sampai 6 sekolah dasar, yuk bersama-sama kita ikuti Sekolah Alkitab Liburan 2021 dengan tema Bersama Tuhan Aku Bisa. Bersama Kak Medi Harimisa dan Kak Agus Gunawan, kita akan bermain sambil belajar firman Tuhan melalui kegiatan yang seru dan menyenangkan. Acaranya diadakan pada tanggal 21 sampai 22 Juni 2021 untuk kelas 1 sampai kelas 3 sekolah dasar dan 23 sampai 24 Juni untuk kelas 4 sampai kelas 6 sekolah dasar. Waktunya mulai dari pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Semua dapat diikuti dari rumah masing-masing melalui Zoom. Dapatkan informasi lebih lanjut dari kakak-kakak pelayan anak atau dari publikasi yang disebarluaskan. Bagi saudari-saudara yang masih ingin memberikan persembahan Thanksgiving Day, saudari-saudara masih dapat memberikannya sampai tanggal 20 Juni 2021. Persembahan Thanksgiving Day dapat diberikan melalui pertama, transfer ke rekening gereja yang tertera di warta jemaat maupun yang ditampilkan dalam tayangan ibadah hari ini. Kedua, scan QRIS yang juga tersedia di warta jemaat dan tayangan ibadah kita hari ini menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang saudara miliki. Ketiga, menggunakan amplop persembahan Thanksgiving Day dan memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor tata usaha gereja. Mohon untuk mencantumkan keterangan persembahan TGD ketika saudara memberikan persembahan melalui transfer rekening. Apabila saudara memberikan persembahan Thanksgiving Day melalui transfer ATM maupun QRIS, saudara dapat mencantumkan angka 25 pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Demikian warta jemaat minggu ini. Kini telah hadir di tengah-tengah kita mahasiswa praktek asal GKI dari Sekolah Tinggi Teologi Saat, yaitu Bapak Andre Kurniawan, yang akan menjalani praktek jemaat di GKI Peterongan, Semarang mulai tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan 6 Juni 2022. Untuk Bapak Andri Kurniawan, kami persilakan maju ke depan untuk memperkenalkan diri lebih lanjut.
Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, perkenalkan nama saya Andri Kurniawan. Mungkin ada dari Bapak Ibu saudara sekalian yang pernah mengenal saya. Saya berasal dari Semarang dan iman saya lahir dan bertumbuh di gereja ini. Sehingga saya sungguh bersyukur kalau saya diberikan kesempatan untuk kembali hadir dan juga bersama-sama dengan Bapak Ibu melayani di tempat ini. Kiranya di masa ke depan, satu paling tidak satu tahun ke depan, pelayanan kita dapat menjadi berkat dan juga berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu saudara sekalian.
Demikian perkenalan dari Bapak Andri Kurniawan. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Mari kita bangkit berdiri.
Mari bersama kita berhimpun dari manapun kita berada dengan mengaku bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu. Jemaat persilakan duduk kembali. Ya, selamat hari Minggu saudara-saudaraku yang terkasih dimanapun saudara berada. Melihat kondisi yang ada di kota Semarang, memang kita kemudian mengharuskan untuk kembali melakukan ibadah secara online. Demikian juga untuk pelantikan komisi yang akan dilaksanakan hari ini untuk bidang 3, bidang 4, dan pengurus Bajem harus dilaksanakan secara online pula melalui media Zoom. Tapi kiranya ini tidak mengurangi sukacita dan komitmen kita untuk terus bersekutu dan melayani Tuhan. Secara tema kita hari ini adalah hidup adalah misi. Masih dalam rangkaian bulan misi di bulan Juni ini, kita akan terus diingatkan bagaimana panggilan hidup kita, apa yang Tuhan percayakan kepada kita dan mesti kita kerjakan di sepanjang kehidupan ini, supaya pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dunia dapat terselenggara dan sungguh memberkati masyarakat atau umat manusia secara luas. Dan mari saudara kita akan merenungkan, mengaku diri di hadapan Tuhan. Adakah selama ini kita sungguh-sungguh memahami panggilan ini dan mengerjakannya dengan setia? Atau kita masih berusaha untuk mengingkarinya dan memilih untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati kita? Mari kita masuk di dalam saat pengakuan dosa, kita berdoa. Bapa kami di surga, betapa bersyukurnya kami sebagai manusia yang telah jatuh dalam dosa, tapi Engkau rengkuh kembali dan bahkan Engkau beri kepercayaan penuh untuk menjalankan tugas-tugas dari Engkau. Dipercaya menjadi rekan sekerja Allah, dipercaya untuk melakukan hal-hal besar, dipercaya untuk menjadi saluran berkat bagi dunia ini. Tentu ini sungguh hal yang luar biasa. Tapi ampunilah ya Bapa, ketika kami tidak memandangnya ini sebagai anugerah yang besar. Kami justru memandang sebagai beban yang memberatkan, yang membuat kami tidak bebas, yang membuat kami kepayahan dan mengalami banyak kesulitan, sehingga kami enggan melakukannya. Bahkan untuk sekedar menghayati apa yang Tuhan sudah lakukan, pekerjaan-pekerjaan di dunia ini, itu pun terasa sulit bagi kami. Tiliklah hati kami masing-masing ya Bapa, dan bersihkanlah kami. Sekiranya ada pemikiran-pemikiran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, biarlah Engkau menggantikannya dengan ide, gagasan, hikmat dari Allah sendiri, yang memampukan kami untuk sungguh mengerti isi hati Tuhan, dan boleh ikut menghayati apa yang Engkau sudah teladankan dalam kehidupan-Mu di dunia, sehingga kami tergerak untuk terus melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan ini di tengah-tengah dunia, dengan berbagai macam kepercayaan yang Engkau sudah berikan kepada kami, berbagai hal-hal yang Engkau tanamkan dalam diri kami, kiranya dapat segera kami lakukan. Bapa, kami juga mohon ampun jikalau ketika kami tidak memahami panggilan ini, maka kami pun berbuat, bersikap sesuka hati kami. Kami memiliki kepribadian, sifat-sifat, karakter-karakter yang masih terlarut di dalam dosa, dan kami belum mengenakan karakter baru di dalam Kristus. Dan dengan demikian perilaku kami pun menyakiti hati sesama kami. Kami dengan bebas menuturkan apa saja yang kami mau dan mengerjakan apa saja yang menyenangkan kami tanpa peduli apakah itu membawa kebaikan bagi orang lain atau justru mendukakan hati sesama. Ampunilah kami Bapa, bersihkanlah kami. Dan kami percaya Engkau sebagai Allah yang Maha Pengampun bersedia mengampuni kami dan bersedia menunjukkan jalan yang baru, sehingga hidup kami dapat layak di hadapan Tuhan. Inilah pengakuan dosa kami yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara, dengan bangkit berdiri kita menyambut berita anugerah yang disampaikan oleh Tuhan di dalam 2 Korintus 3 ayat 17 dan 18. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Saudaraku, di dalam Kristus Engkau telah diampuni. Thank you. Kini kita akan memasuki bagian pelayanan firman. Mari kita akan bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita di dalam menyambut berita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa, Allah yang Maha Kasih, yang berkenan menyelamatkan kami dan yang berkenan menuntun jalan hidup kami. Melalui setiap pemberitaan firman Tuhan, sesungguhnya Engkau berbicara kepada setiap kami dimanapun kami berada. Sehingga kami makin mengerti akan isi hati Tuhan dan kami boleh mengerjakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami juga bersedia menyerahkan diri untuk dipimpin dan dibentuk oleh tangan Tuhan. Kami bersedia untuk terus belajar sebagai seorang murid kepada Sang Guru yang agung. Sehingga karakter dan perilaku hidup kami mencerminkan kebenaran firman Tuhan dan kami dapat dipakai untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Berbicaralah kepada kami semua ya Bapa, dan tolonglah kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan firman diambil dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Dalam perikop ini dikisahkan Yesus bersama kedua orang tuanya pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Pada saat itu ia memberi contoh awal tentang tujuan kehidupan yang sudah disediakan baginya. Beginilah firman Tuhan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapaku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah firman Tuhan.
Padaku ya Tuhan, jalan serta ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai Tunjukkan padaku ya Tuhan jalan serta ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai terakhir hidupku. Kuatlah aku pahami, maka ku pegang teguh. Kan ku pelihara Taurat-Mu Tuhan di dalam hatiku. Biar ku hidup turut petunjuk, karena ku suka perintah-Mu. Condongkanlah hatiku pada peringatan-Mu, lalukanlah mataku ya Tuhan di hari hal yang hampa. Hidupkan aku pada jalan-Mu yang Kau tunjukkan padaku. Tunjukkan padaku ya Tuhan, jalan serta ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai terakhir hidupku.
Saudara, pernahkah saudara bermain drama? Atau mungkin dari jemaat yang hadir saat ini juga ada yang pernah bermain film mungkin. Ada seorang aktor atau aktris gitu ya. Nah, saudara, apa sih yang harus dilakukan oleh para pemain drama atau para pemain film ini supaya bisa melakonkan sebuah peran itu dengan sangat baik? Supaya membuat penonton itu benar-benar merasakan gitu ya, jalan cerita dari cerita yang disajikan, merasakan bagaimana apa yang dialami oleh para pelakon tersebut. Nah, saudara, untuk menyajikan sesuatu yang baik di dalam sebuah tayangan cerita begitu, tidak bisa para pemainnya hanya sekedar menghafalkan teks. Pokoknya semua naskahnya sudah saya sampaikan dengan benar, tidak ada teks yang keliru, selesai. Tidak bisa seperti itu, saudara. Yang harus dilakukan adalah si pelakon ini harus menghayati perannya itu apa. Karakter yang mau dibentuk dari sebuah peran ini seperti apa. Lalu gerak-gerak tubuhnya, bahasa tubuhnya itu harus seperti apa? Apa yang mesti dilakukan, saudara, mesti harus dihidupi dulu. Meskipun karakter dirinya yang asli sangat berbeda dengan peran itu, meskipun pembawaan atau pekerjaan atau apapun yang ada pada dirinya itu sangat berbeda dengan yang dilakoni, ya dia harus bisa berubah sesaat itu supaya bisa menyajikan sebuah peran yang baik. Jadi kalau misalnya ini ada peran sebagai seorang istri yang tertindas gitu ya. Enggak bisa kita main cuman biasa seolah-olah kayak tidak ada apa-apa begitu ya. Walaupun kita mungkin belum tidak menjadi istri yang tertindas atau bahkan belum menikah, tetap kita harus mengerti dulu bagaimana seorang istri yang tiap hari diomeli suaminya, perasaan istri ketika dipukul oleh suaminya gitu. Seorang istri yang tidak dinafkahi oleh suaminya. Nah, ini harus bisa mencerminkan karakter itu di dalam ketika dia bermain drama atau film tersebut. Nah, saudara, di dalam kehidupan kita, kita ini juga punya peran. Tetapi ini nyata, saudara, bukan acting ya. Ada sebuah peran yang mesti kita jalani, dan oleh karena itu kita juga harus betul-betul menghayati dan menghidupi peran apa sih gitu ya. Kalau hanya untuk bermain drama, untuk acting saja, seseorang harus betul-betul menghayati peran itu, apalagi kalau kita kerjakan peran itu di dunia nyata. Minggu yang lalu sudah disampaikan, saudara, di dalam khotbah bagaimana manusia yang jatuh dalam dosa, tapi kemudian Tuhan berkenan mencari, menyelamatkan, Itu menjadi misinya Allah, dan bahkan kemudian Allah memberi kepercayaan kepada manusia yang sudah diselamatkan itu untuk bekerja bersama dengan Allah menjalankan misi Allah tersebut. Dan itulah yang menjadi panggilan hidup kita. Hidup adalah misi. Hidup berperan untuk bermisi. Apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan ini adalah sebuah misi. Ini bukan acting, saudara. Ini bukan sesuatu yang dibuat-buat. Bukan sesuatu yang bisa kita lakukan kapanpun kita mau. Tetapi setelah Allah menyelamatkan kita, pada saat itu jugalah hidup kita berubah. Hidup kita adalah persembahan kepada Tuhan untuk melakukan panggilan ini. Nah, misi berarti bicara sebuah tujuan. Kita harus jelas nih, apa yang mau kita lakukan di sepanjang kehidupan kita. Tidak bisa hidup ini mengalir begitu saja tanpa kita rencanakan, tanpa kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Mesti dipersiapkan. Ada sebuah cerita dalam drama seri, saudara. Diceritakan seorang perempuan yang sakit, lalu dokter mengatakan umurmu tinggal 6 bulan lagi. Waktu awal mendengar itu dia stres, menangis, gimana ini tinggal 6 bulan lagi. Tapi kemudian dia berubah pemikiran, saudara. Dia berkata pada dirinya sendiri, okelah kalau memang tinggal 6 bulan lagi, berarti dalam 6 bulan ini aku harus melakukan hal-hal yang selama ini belum pernah saya lakukan. Nah, namanya film ya, saudara. Jadi kemudian dia membuat daftar 20 hal yang harus saya lakukan sebelum saya meninggal. Makan yang enak, pergi ke salon, mempercantik diri, gitu ya. Dan daftar-daftar lainnya, intinya dia tahu persis. Sebelum meninggal dia harus melakukan apa. Nah, itu film, saudara. Nah, kita di dalam dunia nyata ini, Tuhan juga sudah memberikan gambaran yang jelas. Apa yang harus kita lakukan di dalam dunia ini? Jadi kita tidak bisa melakukan sekedar apa yang saya sukai. Seperti yang diceritakan di dalam film tadi. Kalau dia tadi perempuan itu berpikir apa yang dia sukai itu ya sebelum dia meninggal. Kita tentu tidak seperti itu, saudara. Ketika Tuhan memanggil kita untuk bermisi, maka apa yang kita lakukan harus selaras dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudara, bacaan kita hari ini menolong kita untuk memahami bagaimana sih memahami hidup ini sebagai sebuah misi, sebagai sebuah panggilan dari Tuhan. Nah, kita akan belajar dari Yesus, saudara. Apa yang ia lakukan atau apa yang ia katakan. Ketika Yesus pada masa kanak-kanak diajak oleh orang tuanya pergi ke Yerusalem, ya, seperti tradisi pada umumnya bahwa dalam perayaan-perayaan hari raya, maka orang-orang Yahudi dari berbagai kota bahkan berbagai negara berkumpul di Yerusalem untuk mengikuti perayaan hari raya tersebut. Nah, satu kali ketika mengikuti perayaan Paskah dan usai semuanya itu, orang tuanya melakukan perjalanan kembali, tapi di tengah jalan baru sadar kalau ternyata Yesus tidak bersama mereka. Lalu mereka bercari-cari dan akhirnya balik lagi ke Yerusalem dan ketemulah dengan Yesus. Maria bertanya, kenapa engkau melakukan hal ini kepada kami? Artinya, ya kenapa engkau tidak ikut bersama kami pulang gitu ya, malah tinggal di Yerusalem. Nah, apa jawab Yesus, saudara? Di dalam ayat yang ke-49, Yesus mengatakan, mengapa kamu mencari aku? Tidak tahukah kamu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Nah, saudara, ini terjemahan yang terbatas, dipakai kata di dalam rumah Bapakku. Sehingga kemudian banyak orang memikirkan kalau gitu kita harus sering-sering ke gereja. Ya, bukankah saat itu Yesus di Bait Allah, lalu Yesus bilang aku harus di rumah Bapakku. Berarti rumah Bapa itu kan Bait Allah. Nah, zaman sekarang kan di Indonesia enggak ada namanya Bait Allah, adanya gereja. Berarti saya harus sering-sering ke gereja, saudara. Nah, kalau begitu yang paling bisa melakukan firman Tuhan ini adalah para koster yang memang tinggal tidur di gereja gitu ya. Jadi selalu tinggal di gereja, tinggal di rumah Bapak. Nah, lalu kita yang jemaat tidak tinggal di dalam gereja gimana? Apakah kita tidak bisa melakukan firman ini? Nah, mari kita lihat, saudara, di dalam teks asli, di dalam bahasa Yunani, saudara, sebetulnya tidak dipakai kata rumah. Tetapi di sana dikatakan entois tu patros mou de enai me. Dalam terjemahannya dikatakan secara harfiah ya, di dalam hal-hal dari Bapakku seharusnya aku menjadi, atau itulah seharusnya aku. Dipakai kata hal-hal, di situ tidak ada unsur kata rumah. Tois itu bukan rumah, tapi hal-hal, jamak. Nah, di dalam bahasa Inggris, saudara, yang terjemahan King James Version, itu dipakai kalimat, I must be about my father's business. Aku harus tentang pekerjaan-pekerjaan bapakku. Dipakai kata bisnis, bukan rumah, gitu ya. Bisnis itu pekerjaan-pekerjaan. Jadi artinya apa, saudara? Ini bukan bicara soal tempat tinggal, di mana saya harus berada. Tetapi bagaimana saya harus berada? Apa yang harus saya pakai, apa yang harus saya hidupi, dan apa yang harus saya lakukan di dalam menjalani hidup di dunia ini. Yesus tidak ingin bahwa hidupnya di dunia ini hanya sekedar menjalankan ritual-ritual keagamaan. Tiap tahun pergi ke Yerusalem, merayakan Paskah, merayakan Pentakosta, hari raya roti tidak beragi, hari raya pondok daun, dan terus berulang begitu ya. Orang tuanya mengajarkan, mendidik Yesus dengan ajaran-ajaran keyahudian yang mengajarkan hal-hal itu. Tetapi orang-orang Yahudi tidak sungguh-sungguh memahami apa makna dibalik perayaan-perayaan itu. Yaitu tradisi, turun-temurun dilakukan. Ya sudah, sebagai orang Yahudi tulen, saya harus menjalani tradisi-tradisi itu. Ngerti gak ngerti, pokoknya jalani. Gitu ya. Nah Yesus, saudara, ingin membuka kesadaran orang-orang Yahudi dan termasuk orang tuanya. Ketika Yesus mengatakan, aku harus melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, aku harus berada di dalam hal-hal Bapakku, maka Yesus mau mengatakan bahwa hidupnya bukan sekedar menjalani rutinitas, bukan sekedar menjalankan ritual-ritual keagamaan yang terus berulang tiap tahun sama, tetapi dia harus menghidupi hal-hal atau pekerjaan-pekerjaan dari Bapa. Inilah panggilan hidup, saudara. Inilah hidup yang memiliki misi dari Allah. Dan ini yang mesti kita teladani. Yesus, saudara, merupakan gambar Allah. Kalau kita ingat pada bagian yang lain, saudara, di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-15 dikatakan, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Allah kan tidak kelihatan. Nah, Yesus itu merupa, ya, memperlihatkan figur Allah itu seperti apa kepada dunia ini. Dan Kolose 2 ayat yang ke-9 mengatakan, sebab di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Di dalam Yesus berdiam kepenuhan Allah. Yesus yang secara jasmani tetapi sepenuhnya adalah Allah. Dan dengan keberadaan Yesus dia menggambarkan Allah itu seperti apa. Bukan fisiknya, saudara, tetapi figur Allah, karakter Allah, hatinya Allah, tindakan-tindakan Allah. Apa sih yang Allah mau sampaikan bagi dunia ini kepada umat manusia dan seluruh ciptaan? Yesus mempresentasikan kehadiran Allah supaya umat mengerti apa yang Allah inginkan. Oleh karena itu, saudara, di dalam kehidupannya di dunia, Yesus sungguh-sungguh menjalankan jati diri Allah, ya, menampilkan jati diri Allah, dan melakukan hal-hal yang mencerminkan citra Allah. Apa itu? Kasih. Sejak awal Allah mencipta dunia ini, dilakukan atas dasar kasih. Sehingga ketika umatnya jatuh dalam dosa, Allah tidak membiarkan. Kalau kita hanya sekedar ciptaan, jadi mainannya Allah, rusak enggak apa-apa, bikin mainan baru. Tapi karena Allah mencipta dengan kasih, ketika ciptaannya ini rusak, Allah berduka. Dan oleh karena itu ia memikirkan bagaimana supaya manusia yang diciptakan ini kembali utuh, menjadi lagi segambar dan serupa dengan Allah. Dan oleh karena itu, saudara, kasih Allah ini tiada hentinya. Terus menerus ada sampai saat ini. Maka dia mengundang kita untuk ikut menyampaikan kasih Allah ini kepada dunia. Allah tidak ingin bekerja sendiri, tapi Allah mengajak kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Ini yang harus kita hayati, saudara, sebagai hidup yang bermisi. Apapun profesi kita, apapun yang menjadi bagian kita, saudara, ketika kita memiliki hati yang bermisi, maka di dalam semuanya itu kita mengerjakan dengan kasih. Nah, masih saudara meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan, maka ketika di dalam Lukas pasal 2 tadi kita melihat bagaimana Yesus bercakap-cakap dengan para alim ulama dan tentu juga ada pendengar lain yang ada di situ. Apa yang dipercakapkan? Yesus mempercakapkan firman Tuhan. Nah, saudara, apa yang Yesus lakukan ini bukan sekedar menyajikan ayat-ayat firman Tuhan dari hukum Taurat atau kitab Mazmur atau kitab Nabi-Nabi, tetapi mendiskusikan, mengobrolkan, tanya jawab, membicarakan, saudara. Supaya apa? Supaya Yesus bisa membuka pemikiran-pemikiran dari para pendengarnya saat itu tentang hakikat Allah. Kan orang-orang Yahudi datang ke situ melakukan ibadah, begitu ya, selesai semua upacara keagamaannya ini pulang. Pulang ini belum tentu ngerti loh, saudara. Pokoknya semuanya sudah dilakukan, tata caranya semua sudah dilakukan, selesai pulang. Dan setelah pulang itu apa yang dipercakapkan dalam perjalanan enggak tahu, saudara. Tapi Yesus melanjutkan ibadahnya dengan bercakap-cakap dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bermisi menyampaikan isi hati Allah, menyampaikan konsep-konsep pemikiran Allah. Maka Yesus mempercakapkan apa yang sudah Allah katakan di dalam firman-Nya. Dan yang kedua, saudara, Yesus tidak hanya ngobrol, Yesus tidak hanya bercakap-cakap, tetapi Yesus juga melakukan tindakan nyata. Melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah itu di dalam kehidupannya di dunia. Nah, mari kita lihat, saudara, Lukas pasal 4 ayat 18 dan 19. Lukas 4 ayat 18 dan 19. Suatu kali Yesus berkhotbah di depan para murid-Nya dan juga jemaat. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dan di ayat 21, Ia mengatakan, lalu Ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Artinya teks dari kitab Yesaya yang dibacakan dalam khotbah Yesus itu digenapi oleh Yesus pada hari itu juga. Berarti Yesus dengan sengaja mau melakukan apa yang sudah difirmankan oleh Allah. Ia menghidupi sungguh-sungguh firman Tuhan itu dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, bagaimana, saudara, kita meneladani Yesus? Apa yang mesti kita kerjakan selama kita ada di dalam dunia ini? Nah, yang pertama, saudara, kita mesti menghidupkan firman Tuhan. Sama seperti Yesus yang membicarakan firman Tuhan, kita pun juga perlu menghidupkan firman Tuhan itu. Menghidupkan firman Tuhan bukan sekedar ngomongin ayat-ayat, bukan harus dengan berkhotbah, tetapi bagaimana kita memberitakan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Konsep-konsep, ide-ide, pemikiran Allah dari firman-Nya itu kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Percakapan-percakapan yang kita bangun bukan berarti kemudian kita harus selalu ngutip ayat, saudara, tapi konsepnya itu loh yang kita tangkap. Konsep yang sudah kita tangkap dan itu lahir, kemudian melahirkan perkataan-perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan. Misalnya ketika Allah mengajarkan soal pengampunan, kita tidak harus selalu mengutip nih loh ayat tentang pengampunan gitu ya. Konsepnya kita tangkap soal pengampunan. Sehingga ketika kita bertutur kata, ketika ada orang yang melakukan sesuatu yang kurang pas terhadap kita, sikap kita, tutur kata kita mencerminkan pengampunan tersebut. Ketika Allah memberitakan firman kepada kita soal hormati ayah dan ibumu, tidak harus selalu mengutip ayat itu, saudara. Konsepnya kita tangkap. Dan ketika kita berhadapan dengan orang tua kita, seberapapun usia kita, kita menyajikan sikap-sikap dan kata-kata yang menghormati. Dan sebagaimana seterusnya. Menghidupkan firman Tuhan dan menghidupi firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Menyampaikan kabar baik bagi orang miskin. Kabar baik di sini bukan hanya sekedar ngomong, aku punya kabar baik gitu ya. Tapi apa tindakan kita untuk supaya kabar baik itu sungguh-sungguh diterima dan dihidupi oleh saudara-saudara kita yang miskin? Apa yang dibutuhkan saudara oleh orang-orang yang miskin? Kebutuhan jasmani kan? Bagaimana ketika kita menyampaikan kabar baik, kita bukan cuma bilang, semoga kamu cepat kaya ya, semoga kamu bisa makan kenyang ya. Kan bukan begitu saudara. Bagaimana supaya kabar tentang kenyang itu bisa diterima dan dirasakan oleh mereka? Bagaimana kabar tentang kecukupan hidup itu bisa diterima dan dirasakan oleh saudara-saudara kita yang mengalami kekurangan? Oleh karena itu, pemberitaan ini bukan hanya sekedar obrolan, tetapi juga harus menjadi tindakan yang nyata. Bagaimana kita memberitakan pembebasan bagi tawanan? Tawanan itu orang-orang yang terbelenggu, entah memang di penjara, entah di rumah, entah dimanapun, tapi mereka tidak merasakan kebebasan. Orang-orang yang selalu hidup dalam ketakutan, orang yang terbelenggu dengan hal-hal yang tidak adil, yang tertindas, yang teraniaya, yang mengalami hal-hal yang tidak baik. Kita bukan cuma ngomong, semoga kamu bebas, tapi bagaimana kita berani membela keadilan dan kebenaran. Apakah kita bekerja di lingkungan pengadilan? Atau kita berada di tengah masyarakat dan kita tahu ada orang-orang yang tertawan, tidak bisa mengaktualisasikan dirinya dengan bebas. Mungkin karena sistem, mungkin karena orang-orang tertentu yang berlaku buruk kepadanya. Bagaimana kita bisa membela orang-orang yang tertawan ini? Memberikan penglihatan bagi orang-orang buta. Buta bisa secara fisik. Bagaimana pengobatan-pengobatan terhadap mata itu sekarang sudah berkembang dengan semakin baik. Ya. Jadi ini bukan Yesus cuma ngomong, jauh ke depan Yesus sudah melihat bagaimana tindakan pengobatan secara medis ini juga berlangsung dengan baik. Ini sedikit bocoran ya, belum diwartakan saudara, tapi saya kasih bocoran. Poliklinik Bethesda nanti akan memiliki klinik mata dan ini perlu didukung karena perlu persiapan-persiapan yang matang juga. Tapi penglihatan itu penting sekali saudara, sehingga Yesus mencantumkan hal ini secara khusus. Ada banyak kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan secara fisik. Tetapi mau secara spesifik Tuhan katakan soal penglihatan, karena ini penting. Tetapi bisa juga penglihatan dalam hal rohani. Ada banyak orang yang buta rohaninya, tidak mampu melihat kasih Allah, tidak mampu peduli dengan sesamanya, karena tidak bisa melihat orang-orang yang menderita. Bagaimana pembebasan untuk melihat, penglihatan bagi orang-orang buta rohani ini juga bisa kita sampaikan. Dan seterusnya saudara, membebaskan orang tertindas, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Semuanya ini kita lakukan dengan dasar kasih. Dan kalau hari ini juga akan dilaksanakan pelantikan pengurus komisi-komisi dan bakal jemaat, biarlah saudara-saudara diutus bukan hanya sekedar untuk membuat dan melaksanakan program kerja. Tetapi milikilah hati yang bermisi. Hati yang mau melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Hati yang mampu mengasihi dunia ini sebagaimana Allah telah mengasihi dunia ini dan berkorban untuknya. Bagaimana kerinduan kita menghadirkan damai sejahtera, keadilan, kebahagiaan, keindahan di dalam dunia ini. Baik itu melalui program kerja yang kita lakukan, yang kita persiapkan dengan baik, maupun juga melalui karakter kita, perilaku-perilaku hidup kita, perkataan-perkataan yang kita sampaikan, cara kita mempersiapkan program kerja. Jangan sampai programnya bagus, saudara, tapi ketika kita mempersiapkannya, kita ribut, kita berantem, kita gontok-gontokan. Nah ini ya programnya aja yang bagus, kitanya jadi enggak bagus. Menjadi seorang pengurus badan pelayanan di dalam gereja Tuhan, mesti memiliki hati yang penuh kasih, sebagaimana Tuhan sudah meneladankannya. Maka tantangan apapun tidak akan menjadi halangan bagi kita untuk berkarya, dan sanjungan apapun tidak akan membuat kita melayang. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin. Thank you.
Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Marilah dengan hati yang terarah pada Kristus, kita ikrarkan kembali janji baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali.
Saudara, kini akan dilaksanakan pelantikan pengurus bagi komisi dan bakal jemaat. Sebagai gereja Yesus Kristus, kita dipanggil untuk berperan serta dalam mengerjakan misi Allah, yaitu karya Allah yang membebaskan dunia dan manusia dari dosa, serta membawa dunia dan manusia kepada kehidupan baru yang sesungguhnya dalam relasi yang benar dengan dirinya, dengan sesama, dan dengan seluruh ciptaan. Dalam rangka berperan serta menjalankan misi Allah, maka gereja melaksanakan misinya, yaitu mengusahakan damai sejahtera yang berisikan keadilan, perdamaian, dan keutuhan seluruh ciptaan. Misi gereja ini dilaksanakan di tengah situasi yang senantiasa berubah dan berkembang. Karena itu, agar dapat melaksanakan misi dengan baik, gereja dalam keseluruhan dan keutuhannya dipanggil untuk terus-menerus melakukan pembangunan jemaat, yaitu pembangunan spiritual dalam pengertian yang seluas-luasnya. Pada hakikatnya, Allahlah pelaku utama dalam pembangunan gereja. Namun, Allah berkenan memilih dan memakai umatnya menjadi rekan sekerjanya sebagai pelaku dalam pembangunan gereja dengan semua talenta yang Allah percayakan kepadanya. Dengan demikian, panggilan untuk melayani sesungguhnya adalah anugerah, tapi sekaligus juga tanggung jawab. Sehubungan dengan itulah, beberapa saudara di antara kita pada hari ini akan dilantik sebagai badan pelayanan jemaat untuk masa pelayanan tahun 2021 sampai 2023. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, bahwa di sepanjang masa Engkau terus memilih dan memanggil umat-Mu untuk berkarya melalui gereja Tuhan. Tiliklah kami satu persatu ya Bapa, sekalipun Engkau telah memilih, tapi bukan berarti kami bisa jalan sendiri. Kami harus tetap berjalan bersama dengan Engkau sebagai Sang Raja Gereja yang akan terus menuntun, mengarahkan langkah-langkah kami dan juga akan memperlengkapi kami dengan kuasa dari Tuhan, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang Engkau percayakan bagi para pengurus badan pelayanan ini dapat dikerjakan dengan sungguh sangat baik dan sungguh mempermuliakan nama Tuhan. Berkati ya Bapa setiap orang yang akan menjawab pertanyaan yang disampaikan, setiap orang yang akan menyatakan komitmennya untuk melayani Tuhan. Engkau berkati supaya perkataan-perkataan ini bukan sekedar omongan biasa, tetapi lahir dari hati dan menjadi komitmen di hadapan Tuhan dan jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang akan dilantik, yang hari ini hadir melalui media Zoom, bisa mempersiapkan mic-nya dibuka supaya ketika diberikan pertanyaan, saudara bisa menjawab dengan lantang dan didengar oleh jemaat-jemaat yang lain dimanapun berada. Saudara-saudara yang akan dilantik, percayakah saudara bahwa sesungguhnya Allah sendiri melalui jemaatnya telah memanggil saudara di dalam pelayanan saudara saat ini? Yakinkah saudara bahwa Allah yang telah memanggil saudara ke dalam pelayanan ini akan memimpin, menolong, dan memampukan saudara dalam melaksanakan pelayanan saudara? Berjanjikah saudara untuk melakukan pelayanan dengan segenap kemampuan, kesetiaan, dan sukacita? Bagaimana jawab saudara-saudara calon pengurus komisi anak?
Ya, saya bersedia.
Bagaimana jawab saudara-saudara calon pengurus komisi remaja? Bagaimana jawab saudara-saudara calon pengurus komisi pemuda? Bagaimana jawab saudara-saudara calon pengurus Komisi Dewasa Muda? Bagaimana jawab saudara-saudara calon pengurus Komisi Dewasa?
Iya, Pak, saya percaya dan janji.
Bagaimana jawab saudara-saudara calon pengurus Komisi Usia Lanjut?
Iya, saya percaya dan
saya bersedia.
Bagaimana jawab saudara-saudara calon pengurus Komisi Penggembalaan Umum?
Ya, saya percaya dan janji.
Bagaimana jawab saudara-saudara calon pengurus Komisi Perwilayahan?
Ya, saya percaya dan berjanji.
Bagaimana jawab saudara-saudara calon pengurus Bakal Jemaat Karanggawang?
Ya, saya percaya,
dan berjanji.
Bagaimana jawab saudara-saudara calon pengurus Badan Bakal Jemaat Pudak Payung?
Ya, saya percaya dan berjanji.
Kiranya Tuhan mendengar jawab saudara-saudara dan meneguhkannya. Kini terimalah berkat Tuhan, dan seusai kalimat berkat diucapkan, jemaat menyambut dengan doksologi. Saudara-saudara calon pengurus baru, terimalah berkat Tuhan. Allah sumber damai sejahtera yang telah memanggil saudara dalam pelayanan ini akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara dalam pelayanan-pelayanan yang akan saudara lakukan. Amin. Untuk para pelayan Tuhan yang baru, inilah jemaat Tuhan yang menantikan pelayanan-pelayanan saudara. Karena itu berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dan kepada jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, terimalah pelayanan-pelayanan yang baru ini. Sambutlah, dukunglah, dan bekerjalah bersama mereka dalam membangun jemaat Tuhan.
Bersama dengan mereka dengan sungguh-sungguh dalam kasih.
Terima kasih untuk para pelayan baru, dipersilakan duduk kembali. Selamat berkarya dan Tuhan akan terus memperlengkapi saudara. Mari jemaat Tuhan, kita akan melanjutkan ibadah ini dengan menaikkan doa-doa syafaat. Mari kita berdoa. Sungguh bersyukur untuk pelantikan yang boleh terjadi pada hari ini ya Bapa, sekalipun dalam keterbatasan kami tidak bisa berjumpa di dalam gedung gereja. Tapi kami percaya bahwa dimanapun kami berada, Roh Kudus akan tetap tercurah atas setiap orang yang telah menyerahkan diri untuk melayani Engkau. Engkau yang akan selalu menjadi pandu dalam hidupnya, memperlengkapi, menguduskan, dan juga menguasai mereka, sehingga mereka pun menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang sanggup berkarya di tengah tantangan zaman. Dengan situasi yang terus berubah, dengan persoalan-persoalan yang ada, mereka akan terus mantap melaju berkarya bersama dengan Tuhan Sang Raja Gereja. Bapa Surgawi, saat ini kami juga berdoa supaya kami semua sungguh-sungguh memiliki hati yang bermisi, yang penuh dengan kasih, boleh melihat sesama kami yang menderita, yang mengalami kekurangan, dan kami bisa hidup berbagi dengan mereka. Oh Tuhan, tolonglah supaya apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kami ini tidak berhenti di sini, tetapi akan terus dilakukan dari masa ke masa, sehingga dunia ini akan selalu merasakan kasih Kristus yang nyata dan begitu hangat. Bapa Surgawi, kami juga serahkan untuk lembaga-lembaga misi yang setia berkarya di tengah berbagai macam tantangan zaman. Engkau berkati setiap orang yang diutus ke daerah-daerah terpencil, daerah-daerah yang belum mendengar namamu, di mana tempat-tempat semacam itu seringkali menjadi sangat sulit untuk dilalui. Namun ketika engkau sudah memanggil anak-anakmu, engkau yang akan memperlengkapi dan memampukan mereka untuk melakukan karyanya dengan tulus hati, dengan sukacita, dengan baik. Kami juga serahkan untuk Lembaga Alkitab Indonesia yang terus berkarya untuk menerjemahkan firman-Mu ke dalam banyak bahasa, supaya mereka yang kesulitan dalam bahasa tertentu bisa memahami firman Tuhan dengan bahasanya masing-masing. Engkau urapi para pekerja di sana, apapun bagiannya. Engkau yang mampukan supaya orang-orang yang telah engkau pilih ini benar-benar bisa menghadirkan firman Allah dalam berbagai bahasa dan menolong umat manusia untuk sungguh-sungguh mengenal cinta kasih Allah di dalam kehidupan mereka. Kami juga serahkan untuk sekolah-sekolah Kristen yang terus berjuang untuk mendidik anak-anak Tuhan di dalam iman Kristen, tetapi juga mendidik anak-anak ini untuk berilmu, memiliki kepandaian-kepandaian yang akan menjadi bekal bagi masa depan mereka. Berkati ya Bapa setiap sekolah Kristen, terlebih yang saat ini sedang mengalami masalah, mengalami pergumulan dan tantangan yang berat. Engkau yang urapi, membuka jalan, dan Engkau memampukan semua elemen di dalam sekolah-sekolah ini saling bekerja sama, saling melengkapi, saling menopang, supaya pekerjaan Tuhan melalui sekolah-sekolah ini pun dapat dilaksanakan dengan baik. Dan kami juga berdoa untuk kesehatan kami semua di masa pandemi ini. Tuhan, kami berduka ketika melihat bahwa di Jawa Tengah angka COVID naik begitu tajam, termasuk di kota Semarang. Oleh karena itu, biarlah anugerah-Mu menolong masyarakat untuk lebih lagi sadar, mematuhi protokol kesehatan, supaya penularan ini tidak terus-menerus terjadi. Berkati para tenaga medis yang berkarya dengan luar biasa, pagi, siang, malam, untuk merawat, untuk memberikan pertolongan bagi saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan pun lindungi dan mampukan mereka untuk berkarya dengan baik. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh doa syafaat kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang juga mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kini saatnya kita untuk menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, atau persembahan perpuluhan melalui transfer ke rekening bank yang telah disediakan, atau melalui scan QR, atau saudara bisa memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan di kantor tata usaha gereja. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QR, mohon tambahkan kode unik pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari Yohanes 12 ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekannya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Ya Bapa, kami ingin belajar meneladani Maria yang tahu betul bagaimana bersyukur dan berterima kasih. Sebagaimana Lazarus yang telah dibangkitkan Yesus, hidup kami juga telah dibangkitkan dari belenggu dosa dan kutuk. Sekarang kami hidup, kami sudah dipulihkan dan diberkati sedemikian rupa. Mestinya inilah saatnya kami mempersembahkan narwastu kami, bagian terbaik dari hidup kami, untuk kami relakan, dipecahkan, dan dicurahkan di altar-Mu, agar wanginya mampu dirasakan sekeliling kami, dan nama-Mu semakin dimuliakan. Bukan nama kami. Ya Kristus, bersama para pengurus badan pelayanan yang hari ini dilantik, biarlah kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan saat kami ikut ambil bagian dalam pekerjaan misi-Mu. Kami ingin terus diproses dan dibentuk oleh Engkau, baik dalam hari-hari yang penuh cerah, terlebih ketika melewati kegelapan dan kesukaran. Makin hari, biarlah kami makin rendah hati dan makin peka dengan suara-Mu, hingga rencana agung-Mu atas kami makin tergenapi. Roh Kudus, kami sadar, kami bukan pribadi yang layak bermegah. Ada banyak kekurangan dan kelemahan, karena itu bungkus kami dan ajar kami untuk terus mengandalkan kuasa-Mu dalam pelayanan, dalam kerja, dalam keluarga, atau dalam setiap kesempatan apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Inilah kerinduan kami ya Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin.
Mari saudara kita berdiri, kita akan mengakhiri ibadah ini. Saudara, menjalani hidup bermisi tentu tidaklah mudah. Ada tantangan dan godaan yang sering kali menghadang kita. Oleh karena itu jangan jalani peran ini sendirian. Tetaplah bergantung kepada Allah sang empunya pekerjaan ini, supaya Dialah yang menguatkan kita dan menolong kita untuk terus melakukan pekerjaan misi ini dengan tetap senang, dengan penuh sukacita, berkarya bagi sesama. Tuhan mengutus kita. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sampai selama-lamanya. Amin.